Гэты тыдзень мы з вамі пражывем пад флягам ірландскай культуры, бо наш госць сапраўдны менестрэль. Ён выконвае старадаўнія ірландскія бардаўскія песні, якія сам перакладае на беларускую мову. Эфект атрымліваецца неверагодны. Знаёмцеся, карэнны мянчук, інжынер па прафесіі і менестрэль па духу Алесь Чумакоў.
Беларускай культуры я прыйшоў праз захапленне гісторыяй. Да ірландскай культуры, в прынцыпе, таксама так жа гісторыяй, таксама так жа і музыкай. Паглядзеў, што гісторыя Ірландыі вельмі шмат падзеяў, якія маюць пэўныя аналогіі з гісторыяй беларускай і культуры таксама ірландскай. Ведаеш, што ірландцаў усе еўрапейцы называюць бульбашамі. Гэта адзін так з момантаў, яны таксама як і мы бульбу вельмі паважаюць. Потым змаганне за незалежнасць ірландская, паўстанні, нават сяляне ўзброены былі амаль так жа ў іх там пікі былі, іхняя піка выглядае так жа, як наша каса ў касінера. Змагаліся ксяндзы, падымалі сялян на паўстанні, заахвочвалі. Такім жа чынам, як у нас это адбывалася. Ірландцы таксама, як і мы, вясёлыя, цікавыя людзі, якія класна бавяць час, спяваючы песні, танцуючы танцы свае народныя. З гэтымі песнямі я выступаю ў гурце Кейлі Кёл. Кейлі Кёл – это з гэліка, калі перакласці, музыка Кейлі. Кейлі – гэта такая ірландская традыцыя баўлення часу ў пабе, калі збіраецца свая такая грамадскасць і спявае песні, граюць музыку традыцыйную і вельмі-вельмі шмат п'юць.
На гэтым тыдні мы слухаем старажытныя ірландскія бардаўскія песні, перакладзеныя на беларускую мову менскім менестрэлем Алесем Чумаковым. Я звярнуў увагу на дзіўны строй алесевай гітары. Я ведаю строй класычнай гішпанскай гітары, ведаю строй нашай семістрункі, але ніколі не чуў такога дзіўнага строю, як у Чумакова.
Гэта традыцыйны строй для ірландскай гітары. Так званы, вось яго часта можна сустрэць в інтэрнэце, дзе яго згадваюць як дат-гат, што адпаведна атрымліваюцца з літараў, якімі пазначаны ноты, в якія настроены кожная са струнаў: рэ, ля, рэ, соль, ля, рэ. Ну і гэта традыцыйна, і калі пачынаеш акампанаваць скрыпіцы, дудзе, акардыёну, ірландскія некія мелодыі на гітары, калі бярэш блатной ля мінор, зразумееш, што ты тут на халеру не впал на гэтай музыкі. А калі настроіў гітару такім адмысловым чынам, бярэш нават проста в любым месцы любую струну, дзве, тры, раз крануў, ах, цудоўна, все трапляе, все што хочаш. Ну, гэты строй цікавы тым, што в ім закладзена тое, што ён такі квінтава-джазавы, такі фолькавы. В ім трэцяй ступені там вызначанага такого мінора ці мажора, ну, амаль нема. То есть яго трэба шукаць уже недзе там праз лад, праз два, то есть спецыяльна знаходзіць. Ну і дзеля гэтага такі строй быў выдуманы, бо музыкам не заўсёды патрэбна тым, хто саліруе, каб гітара ім задавала, што тут ён павінны там мажор сыграць, а тут мінор.
Мы працягваем слухаць старажытныя ірландскія баляды, якія загучалі па-беларуску, дзякуючы менскаму барду Алесю Чумакову. Сёння мы пачуем песню пра паб, у якім няма піва. Вельмі цікавая гісторыя з'яўлення гэтай песні на свет. Аказваецца, не толькі беларусы часам не цэняць тое, што маюць.
дзе піва няма, такая песня. Перад гісторыя такая, што верш гэты напісаў вельмі-вельмі даўно. Лиха, не узгадаю прозвище ирландского поэта. Написал нидзе стагоддзе, уже нават 18-м. И верш гэты нидзе был на полицах в ирландских библиотеках, ну и не имел такого попыту сярод насельніцтва. Ну, есть верш, есть. Такую увагу до яго звернул австралийский спевак в 67-м годзе, записавши, это был перший сингл вогуле фольк-музыкі ў гісторыі Аўстраліі, які меў камерцыйны попыт. То есть сапраўды гэтая песня магла прадавацца сярод усяго таго фольку, які граўся і не меў, ну, ніякага слухача сур'ёзнага ў масах. І пасля гэтага сапраўды ірландцы звернулі ўвагу на гэту песню, пачалі розныя Dubliners, там Chieftains спяваць таксама, амерыканцы сваю версію зрабілі, таксама, дарэчы, як і мой пераклад, амерыканскі варыянт, ён называецца «Бар без піва», бо в самым арыгінале ірландскім было «паб», дзе ў бары няма піва. Слово «паб» такое незразумелае нашаму чалавеку.
А я б пакінуў «паб». Ну, ведаю все, што такое «паб». Ну, «паб» — это не зусім бар.
Але вось нават амерыканцы не пакінулі гэта слово, хаця яны таксама з большага ведаюць, што такое «паб».
Мы слухаем ірлянскія бардаўскія песні, якія загучалі па-беларуску дзякуючы Мінчуку Алесю Чумакову. Напэўна, усе госці нашай перадачы могуць назваць сябе людзьмі удзячнымі лёсу за тое, што нарадзіліся менавіта ў Беларусі, але ў кожнага з іх свая прычына быць шчаслівым.
Я знайшоў, чым заняцца ў гэтым жыцці. Вось менавіта са сваіх зацікаўленасці ў гэтым фальклоре, в этнаграфіі. Гэта ў нас сапраўды такое багатае. Цікава, што пры тым сваім багацці, этнаграфічным, культурным, гістарычным, мы, напэўна, адзіная краіна ў свеце, хто пра гэта багацце так толькі чула, што яно такое ёсць, але ім не карыстаецца і ўвогуле мала увагі ў грамадстве, ў СМІ пра гэта, што ёсць найгрышы там нейкія там сабраныя па вёсках, ёсць там музычны інструменты даўно забытыя, пра якія варта пісаць, аднаўляць іх, вучыць на іх там дзяцей іграць. Можа, якая іншая краіна даўно б гэта папулярызавала, бо гэта сапраўды свае гісторыі, свае карані. А ў нас гэтым займаюцца менавіта вось такія афіцыйна, нават можна сказаць, неадукаваныя ў установах людзі часам, бо ў мяне нават скончанай музычнай адукацыі няма. Але я, ну, майструю музычныя інструменты, аднаўляю найгрышы, строі розныя для іх. Магчыма, што ў якой-небудзь іншай краіне ў мяне бы не атрымалася займацца такімі цікавымі рэчамі. І я, в прынцыпе, вось такому дзіўнаму становішчу падвешанаму, як краіна наша не можа вызначыцца, вяртацца ёй да сваіх каранёў ці не. В прынцыпе, з аднога боку, вельмі рады, што я магу гэтым займацца, ну, знайшоў сваю працу. З іншага боку, это, канешне, вельмі сумна. Кожны кавалак працы, які робіцца мною в гэтым напрамку, я разумею, што ліха, это все павінна быць уже давно было зроблена кімсьці іншым. Ну, што паробіш?
Нагадваю, што наш госць на гэтым тыдні – выканаўца старажытных ірлянскіх песень на беларускай мове Алесь Чумакоў. Але шырокай публіцы Алесь вядомы як адзін з галоўных удзельнікаў гурту «Стары Ольса».
Ольсе спеваю і граю на гуслях і шалмеях. Ну, і у розных так само інструментах. Ще ребек ми так само почали використовувати з апошньої ось концертної програми з Дригули.
Старий Ольса, я ведаю, шмат гастролює.
Так.
Де найбільш тепло вас приймали? Ви виступали в Ірландії, ні?
До Ірландії не доїхали. Самий теплий прийом, звісно, у Білорусі, по різних-різних городах, ввогуле по всій країні, вельми теплий прийом. Так само подобається грати у Чехії, у Польщі. Там так само розуміють цю музику, бо некоторими з різних поглядів історія і культура це у нас має вельми шмат таких агульних кропок, за які можна зачепитися, що можна послухати близьке собі чехам чи полякам. На Україні вельми подобається слухачам так само, бо часи Великого князства Литовського викликають такое натхнение и повагу до своей истории. Играли шмат где. Были колисти на Сардинии, так, играли там шерох концертов, были там каля месяцу. Лесь не в кожном городе на Сардинии заиграли. Там это як частка агульноевропейской средневечной культуры прогучала, ну, так само это цікавить, бо повага до своей давнины, она у сердца кожного европейца. Тут не як.